This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
I discuss some of the psychological aspects of the case.
Du må ikke tro på hjernen din. Den lyver. Vi jo mennesker fulle av nevroser. Det som gjør oss til sjarmerende idioter.
Hei, og velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. I dagens episode skal jeg tilbake til denne boken av Karen Horney som heter Our Inner Conflicts, hvor hun viser oss hvordan små eller store konflikter i oppveksten kan skape psykologiske mønstre som påvirker oss i voksen alder. Alle har slike mønstre, men for noen de mer fremtredende enn hos andre. I denne episoden skal jeg innom flere ting knyttet til det å relatere seg til andre mennesker, og hvordan man eventuelt kan løse opp i knuter mellom deg og den andre, og kanskje mellom deg og deg selv. Men jeg skal innledningsvis fokusere på et mønster hvor man har en tendens til å klamre seg til sine nærmeste. Innerst inne man redd for å bli forlatt, avvist eller oversett, noe man forsøker å unngå ved å klamre seg til en eller flere av sine nærmeste. Og det kaller man gjerne den avhengige personligheten. Avhengighet, det handler her om å klamre seg til andre i frykt for å være alene i verden. Denne personlighetstypen føler seg ofte forlatt, isolert, redd eller ensom i oppveksten. Det kan hende man har opplevd ulike grader av omsorgssvikt. Noen har levd i familier med aggressive foreldre, mens andre har vokst opp under forhold hvor utryggheten var mer subtil. Det kan også dreie seg om forhold som har skapt utrygghet i familien over en viss periode, enten det var skilsmisse, dødsfall, sykdom, åpenlyst uvennskap eller foreldre som av ulike årsaker ikke fungerte godt nok som omsorgspersoner. For å unngå frykten forbundet med ensomhet, forsøker barnet å vinne andres oppmerksomhet og omsorg ved å opptre på en lydig, medgjørlig eller ettergivende måte. De utvikler seg som snille og føyelige personer for å få det de hadde behov for fra andre. Så de setter egne behov i andre rekke for å please andre i frykt for å bli forlatt. Som voksne vil deres behov for andres omsorg og medfølelse komme til uttrykk som et inderlig behov for en venn, kjæreste eller livspartner som kan fullbyrde alt det de forventer av livet. De kjemper ikke for et likestilt forhold til en partner, men de kjemper om et menneske som kan fungere som en slags livsforsikring eller en trygg base. De mer fokusert på egen trygghet enn på partneren, og de vil ofte tilkjempe seg sin utkårede uansett hva denne personen måtte føle for dem. Andre mennesker som ikke i personens omgangskrets oppfattes ofte som fremmede og skremmende, og noen de må vinne over. Ved å opptre som mer eller mindre underdanige, føyelige, tilsynelatende, omsorgsfulle, varme, sensitive og avhengige over sine nærmeste, kan andre oppleve å bli kvelt av vennlighet. Strategien altså å oppføre seg plisende og kanskje trengende for å holde folk tett til seg slik at de føler seg trygge. Og det ikke en bevisst strategi, men det et slags desperat behov for å stange en underliggende følelse av frykt for å bli forlatt. Fokuset på å bli elsket, akseptert, tatt vare på og veiledet blir så altoppslukende at de mister fokus på den andre parten. Selv om de fremstår som varme og sensitive, har de en tendens til å bruke andre mennesker som krykker. Deres sterke behov for å høre til og ikke bli forlatt fører ofte til at de feilvurderer andre mennesker og havner i vanskelige relasjoner. For denne typen det vanskelig å sette grenser, være kritisk og hevde sine meninger, da de redde for å bli forlatt eller avvist dersom de yter noen form for motstand. Dette gir dem en stakkars lille meg-utstråling og en mentalitet som gradvis gjør dem svakere. Dersom de ved en sjelden anledning uttrykker sin mening med styrke og selvhevdelse eller opptrer bestemt og litt myndig, det ikke uvanlig at andre liker dem bedre på denne måten. Ulempen ved å være så ettergivende at andre oppfatter dem som kjedelige. Det blir litt lite dynamikk og spenning i relasjonen, og de kan risikere å bli glemt eller tatt under vingene til noen med et stort behov for å være viktige for andre. Så det var altså en kort oppsummering av den avhengige posisjonen. Det krøll på tråden til andre mennesker på bakgrunn av erfaringer vi har hatt gjennom oppveksten. I et forsøk på å beskytte oss selv og få den omsorgen vi trengte, så utviklet vi mønstre for å bli ivaretatt. Disse mønstrene beskyttet oss som barn, men i verste fall kan de fungere som, rett og slett hugge bein på deg relasjonelt i voksen alder. Så de strategiene som tidligere beskyttet oss, de kan virke mot sin hensikt i voksen alder, og på sett og vis så havner man i en posisjon hvor man ganske alene, for selv om man har kanskje mennesker tett på seg, så man ikke egentlig i en genuin og ren relasjon. Man i et slags avhengighetsforhold hvor den andre mer en livsforsikring enn en person man elsker. Så evnen til å elske en person ubetinget, altså ikke som en slags behov for «jeg trenger deg i mitt liv, for hvis ikke så føler jeg meg utrygg», det nok en målsetning de fleste av oss har, og kanskje det det vi kaller ekte kjærlighet. Så spørsmålet hvis man har store relasjonelle vansker, fordi man har en del omsorgssvikt eller mobbing eller faenskap med seg i bagasjen, og dermed har en eller annen problem i møte med andre, som da igjen skaper en form for utenforskap, ensomhet, som igjen skaper et høyt kortisolnivå, mye stress og uro, og som igjen da fører til en haug av både psykiske og fysiske sykdommer. Hva gjør vi da? Finnes det noen terapeutiske strategier, noe vi kan gjøre på egen hånd? Jeg tror det finnes. Jeg tror oppskriften på et bedre liv, både fysisk og psykisk, dypest sett handler om kjærlighet, men kjærlighet kjempevanskelig. Og i dagens episode skal jeg undersøke dette litt nærmere. Jeg skal se på disse stresshormonene, men jeg skal også se på oksytocin, og hvordan dette kjærlighetshormonet kan styrke tilknytningen til verden, til seg selv og til andre mennesker. Og så skal jeg undersøke et psykoaktivt stoff som heter MDMA, som nettopp skaper en slags overflod av oksytocin i hjernen vår ved inntagelse av det psykoaktive empatogene, som det av og til kalles. Det øker følelsen av eufori, det øker følelsen av kjærlighet og nærhet til andre, og spørsmålet om det kan fungere som en katalysator mot alle de symptomene og patologiene som skriver seg fra en eller annen relasjonell vanskelighet. Så jeg har en idé om at MDMA, psilocybin, altså ketamin, alle disse stoffene som nå står på trappene, kanskje har en ganske potent terapeutisk effekt hvis du kombinerer det med samtaleterapi og det å integrere en ny forståelse av deg selv, en mer vennlig og aksepterende forståelse av deg selv og andre mennesker. Hvis du kombinerer disse tingene, altså prøver å huske ting som har skjedd I livet ditt som var fullt av uro og faenskap, med en vennligere, mer rausere, åpen og kjærlig holdning, ikke med skam og tvil og frykt, så tror jeg vi inne på en slags terapeutisk mix her som kan fungere ganske bra. Og det viser også forskning, og det det jeg skal snakke litt om I dag. MDMA har veldig gode effekter kombinasjon med samtaleterapi for PTSD-pasienter for eksempel. Så vi skal undersøke hvordan en oversvømmelse av oksykotin I kombinasjon med gode og nære relasjoner kanskje kan stange all den uhelsen som opptrer når det knute på tråden, når vi prøver å klamre oss til andre I frykt for å bli forlatt, eller beskytter oss mot andres nærhet fordi vi så redd for å bli sviktet at vi tenker at det best å holde seg for seg selv og være selvforsynte. Det mange strategier vi har I det relasjonelle landskapet, og mange av de skaper ikke nærhet og genuine relasjoner, men snarere en slags sosialt spill hvor vi bruker de andre som brikker I vårt eget psykiske drama, og det skaper ikke nærhet, men avstand. Og spørsmålet om vi da kan få noe hjelp fra disse psykoaktive stoffene, som foreløpig kun litt sånn på forsøksstadiet, og jeg skal allerede nå advare mot å freestyle dette her, men det kommer jeg også tilbake til I dagens episode. Og det var nok innledning for denne gang. Velkommen til en tilknytningsteoretisk og psykedelisk episode av Sinnsyn. Det handler om den avhengige personligheten, og hva det vil si å føle seg avhengig av noe, og da kanskje fortidensvis egentlig andre mennesker, men du kan også være avhengig av mat eller narkotika eller hva det skulle være. Så det liksom det som tematikken, og hvis man kjenner sikkert til dette, for de fleste av oss har det, men det Karen Horney I sin bok som hun beskriver tre ulike strategier I møte med andre mennesker. Hun sier at det noen som klamrer seg til andre mennesker I frykt for å bli forlatt, og så noen som prøver å vinne andre mennesker for å ha en slags sånn sosial kontroll og alltid ha noen der, men de ikke der fordi de så glad I deg, det fordi de ikke tør noe annet nesten, så du kurer folk på en eller annen måte, du stenger det inne på et eller annet loft eller en eller annen kjeller, sånn, som vanlig I Østerrike, eller sånn. Altså du kurer folk, du burer det inne, du vinner over dem. Eller du trekker deg følelsesmessig helt unna, sånn at du isolerer deg og gjør deg selvforsynt, så du ikke trenger andre mennesker. Du innbiller deg på en måte at du ikke trenger andre mennesker. Så den der tilnærmelse som blir for tett, den vil du på et eller annet vis skyve unna. Så alle de tre strategiene, enten man da klamrer seg til folk, vinner over dem eller skyver dem unna, så det en måte å omgås andre mennesker på som gjør at du ikke egentlig har en genuin relasjon til et annet menneske. Du på en eller annen måte ensom, bare helt ulike årsaker. Og så det også mulig å ha flere av disse samtidig, tror jeg, på sett og vis. Og selv så vil jeg kjenne meg igjen I den avhengige. Når jeg vokste opp, jeg vil være mer avhengig. For jeg hadde vel en følelse at når du ung, så du litt sånn sosialt desperat nærmest. Du må høre til. Du har en slags fornemmelse at det livsfarlig å ikke høre til. Du må være en del av flokken. Og kampen for å hele tiden ha den sosiale statusen eller den tilhørigheten I en vennegjeng og så videre, den var liksom present hele tiden, følte jeg. Så man var vanskelig å slappe av. Og selv når jeg flyttet til et annet land, så var det sånn, da flokka vi veldig sammen og så videre. Og jeg hadde en fyr boende på sofaen min I halvannet år egentlig. Og jeg jo introvert, så jeg trenger veldig mye tid for meg selv. Så det var en enorm belastning å ha han på sofaen. Men det var enda mer belastende å ikke ha han der. For med en gang jeg var helt alene, så ble jeg sånn, urolig, jeg visste ikke helt hva det var da, men jeg tror nok det var dette behovet for å bli bekreftet, eller ha noen der som jeg kunne bekrefte og bekrefte, så det var en slags avhengighet da, I å ha andre mennesker. Og på sett og vis da, så tror jeg det gjør at jeg ikke behandler venner som venner, jeg behandler de som brikker I mitt eget psykiske forsvarsverk. Og jeg har også møtt mennesker som gjør dette nesten med andre mennesker, at de Hvis du kommer fra et sted hvor du føler at den andre, du trenger noen andre for å selv føle deg trygg, så vil du kanskje ikke egentlig ha en ekte relasjon til den andre, men den andre vil bli en slags livsforsikring. Så det noen mennesker som finner, ikke en partner, men de finner en livsforsikring. Og det kan være hvem som helst, det spiller ikke så stor rolle, så relasjonen på en eller annen måte forkrøpplet. og den ikke genuin, og den andre har blitt en ting for deg. Og den tingen kan komme til å slå deg og gjøre alt mulig faenskap med deg, for den tingen kan være ganske farlig også. Men du vil heller ha en ting der enn å ikke ha noe der, for da faller du på en måte fritt. Og sånn jeg ser det, så tenker jeg at det var ikke spesielt alvorlig for mitt vedkommende, tror jeg. For det tror jeg er litt sånn vanlig å være litt sånn usikker og trenge andres bekreftelse når man vokser opp. Det er normalt, men så har jeg også lurt på, men hvordan kommer de der folka som skal ha den avstand til folk, ikke vi har folk tett inn på seg? Og det lurer jeg på om det handler om psykologiske innbrudd som blir gjort på de menneskene. Det kan virke som om de som velger denne «jeg skal være selvforsynt»-strategien har hatt mennesker som invaderende på en eller annen måte. Altså, de har brutt grensene deres. Ikke nødvendigvis fysisk. Sånn innbrudd så mener jeg liksom, å være påtrengende. Så hvis du har foreldre som er veldig påtrengende, skal vite alt og graver og sånn, og du ikke klarer å sette noen grenser, så tror jeg behovet for å trekke seg helt unna og gjøre seg selvforsynt kan være... I hvert fall så er det min erfaring å høre folk snakke om oppveksten og se hva slags mellommenneskelige strategier de har, så virker det som de som har vært utsatt for veldig påtrengende mennesker kan ha denne «jeg må være helt alene». Men så er det noen som er utsatt for både påtrengende mennesker og en følelse av å være totalt forlatt og hjelpesløs, så de får begge disse problematikkene parallelt, som virker nesten motstridende, men som likevel da er åpenbart mulig å ha da, helt parallelt. Og når du da har en datter på 13, så skjønner jeg dermed psykologisk innbrudd, for det er så ofte jeg har behov for å vite, hva tenker du om dette? Hva føler du nå? Ble du lei deg etter den kampen? Ble det de andre? Men jeg kan ikke bryte meg inn. Jeg kan spørre, men så får jeg kanskje ikke noe svar om bare å gå videre, og da må jeg ikke gå etter. For det er det psykologiske innbruddet. For jeg vet det kommer, men jeg må bare sitte og vente til hun er klar, og så kommer det. Gjerne klokka 10:30 på kvelden, kommer det jævlig mye helt til klokka 11:30. Men jeg er bare nødt til å vente til det kommer, for det der å være på, ikke gi henne det rommet på en måte. Og heller det blir jo mer, føler jeg behovet at de har for dette rommet. Bare hold deg der, så blir jeg invitert inn innimellom, og så må jeg bare liksom... Men jeg kan godt forstå impulsen da, til å bryte seg inn hos et annet menneske psykologisk, for jeg er så opptatt av at du skal ha det bra, så jeg vil veldig gjerne inn der og finne ut av hva du tenker. Men så skjønner jeg også, jeg lett føler meg påtrengende, så det er naturlig for meg å føle et ubehag ved det spørsmålet nummer to, på sett og vis. Men det er nok noen som bryter seg inn, og jeg tror det er... Men det var ikke så mye den innbruddstingen vi skulle snakke om i det da, var mer denne med denne avhengige dynamikken, som også kan spores tilbake ofte til det helt første leveåret. Da. Så vi kan ta akkurat den ideen der, men det avhengige, sånn, hvis vi går over fra Karen Horne, ikke ser det som tre kategorier av strategier, men vi ser på avhengighet som noe som hører til panikksystemet i hodet, og det hører til barndommen vår, for et barn er avhengig av foreldrene sine, omsorgspersonene, omgivelsene. For et barn blir jo født alt for tidlig. Etter 9 måneder er visst nok alt for tidlig, fordi kvinner har alt for smale hofter. Men det er noe religiøst, det som gjør at det skal være så jævlig vondt å føde også. Men på et eller annet tidspunkt, så vi blir jo født uten å... Det er ikke bærekraftig for et spedbarn. Det klarer ikke å holde hodet sitt selv, så det er totalt avhengig av foreldrene. Og der er det en biologisk mekanisme som sørger for at... Hvis barnet føler seg trygt, så har det en oksytocin i hodet sitt. Det er rolig neurokjemi, det er ikke stress. Og for at du skal roe ned et barn, så putter du noe i munnen på det barnet. Gjerne en pupp, gjerne en tåteflaske. Gjerne bare holde det inntil det. Så det er nærhet. Det første 18 månedene, ifølge Freud, er oralstadiet. Det handler om munnen, og munnen er der som symbol på å være knyttet til, koblet på et annet menneske. Og hvis det lille mennesket ikke blir koblet på nok, og blir liggende veldig lenge og gråte uten å bli tatt opp og få regulert seg selv ned, så vil hele tiden panikksystemet være aktivert i hodet. Og hvis du blir forlatt mye i denne fasen her, sånn, så vil du ta med deg et panikksystem, en slags overaktivering, også inn i voksenlivet. Så du kan reagere med panikk ved selv små avskjeder eller små separasjoner i voksenlivet. Kanskje bare partneren din skal på fest, og så reagerer du helt sånn, eller kanskje han skal bort en helg, eller hun skal bort en helg, og så reagerer du voldsomt, og du skjønner jo ikke, det er ikke noe grunn til å reagere så voldsomt, men det er denne separasjonen som trigger. At folk må være lett å føle seg forlatt og hjelpesløs, selv når man egentlig er voksen og sterk. Og dermed så er det noe som utspiller seg. Og rent sånn biologisk sett, så dette har jeg snakket mye om, men det er denne
når barnet føler seg jeg, det ingen her som skal ta vare på meg akkurat nå, og jeg klarer ikke å holde hodet mitt engang, så vil biologien til barnet sørge for at produksjonen av endorfiner stoppes midlertidig, som det kroppens smertestillende, og så vil det utskilles en del stresshormoner, og en del sånne ting som barnet får nesten fysisk vondt, og så begynner å gråte. Og den gråten påkaller da foreldrens oppmerksomhet, sånn at de kommer tilbake og tar opp barnet. Det liksom hele mekanismen her sånn. Nei, jeg vet ikke. Men jeg tror ikke det var en trend bare på 80-tallet. Det var mange som snakket om når jeg fikk barn for 13 år siden første gang. Faber-metoden, tror jeg de kalte det. Bare la ungen ligge og skrike. Og da tenkte jeg i mitt stille sinn, jeg sa det aldri, for det var noen som var så jævla fornøyd med den metoden der, sånn. Men rent sånn, og jeg vet ikke, Freud er litt avleggs, men sånn rent freudiansk, så vil det være sånn at det første 18 månedene, det kan være dette foregikk etter 18 måneder, da, for det litt annerledes, men de første 18 månedene så er det viktig å være der når barnet trenger det, og det den omsorgen som altavgjørende. Og litt senere i livet også, så vil man si at det panikksystemet, når vi føler oss forlatt, det vil gå opp, men så vil det være en stund, men så vil det avta. Og da sier man går inn i den depressive fasen. Og det ser man også på barn som mister foreldrene sine på et kjøpesenter, så vil de først ofte reagere med en type panikk. Hvor er de? Gråt og stå hei. Men etter en viss tidsrom så vil panikken avta, fordi biologien igjen vil si at hvis du lager masse stå hei, så blir du spist av andre rovdyr, så det ikke hensiktsmessig for deg å lage så jævlig mye bråk når du likevel ikke blir funnet. For sjansen for at du da er et annet rovdyr som finner at tar deg med, det vil være mye større, så da det mye bedre for deg å stå stille og vente på å bli funnet. Så da kan du si at de står stille og gråter sånn stille, og så blir de funnet. Og det som ofte skjer da når de kobles på omsorgspersonen igjen, er avvisning. For det en slags sinne der, det en slags reaksjon på at du forlot meg, så faen ta det. Så det ikke helt, så man kunne kanskje sånn, endelig der mamma, men noen barn blir bare sånn, de virker litt avvisende når de endelig får det de egentlig trenger også. Og det avvisningens kretsløp, og det det samme kretsløpet man ofte ser i parforhold, hvor en av partene, eller begge partene, sliter med den typen avhengighet, da, eller at den andre parten er der som en livsforsikring, ikke som et menneske jeg elsker, men som en livsforsikring. Og jeg tenkte på det i barnehagen også. Jeg tenkte på det med den Faber-metoden, altså du lar barnet bare ligge der, til du slutter å grine, og så det inne i den depressive fasen, kan du sove godt i den depressive fasen, og så kan du være sur på meg når du våkner i morgen tidlig. Det samme når jeg leverer i barnehagen, og det har et mange jævlige, altså de holder seg fast, jeg ser skrekken i øynene, skal du forlate meg på institusjon, jeg bare 1 år gammel. Har du ikke lest Freud? Han sier at dette livsfarlig for meg, jeg kommer til relasjonsskala til langt inn i helvete. Hvis du skal forlate meg på institusjon nå, ja, men alle andre gjør det, så jeg gjør det jeg også. Og så plasserer du barnet inn på avdelingen, så får du melding fra barnehagen 5-10 minutter etterpå. Nå det helt rolig, sitter helt stille. Ja, vet du, den depressive fasen. Det ikke bare fordi at de bare lager sånn drap. Har jeg også sett foreldre som kommer og henter, og heldigvis ikke opplevd det selv, men jeg har sett at foreldre kommer og henter, og barna er sinte eller avviser foreldrene på en eller annen måte, at det ikke den der, yes, der var du. Og da føler jeg bare, dette er avvisningens kretsløp. Og når det gjelder den avhengige personligheten, så har vi snakket mange ganger, jeg har en sånn case-historie som jeg tror står beskrevet i flere bøker, men bare laget en variant av det som illustrerer det, for en jente som mistet moren sin, hun mistet faren sin når hun var 4, mistet moren samtidig, fordi moren ble så deprimert, så på sett og vis lå moren inne på rommet og gråt, og pappa døde av hjerteinfarkt, og hun 4 år og har ingen til å ta vare på seg. Og hennes strategi blir jo da den avhengige, jeg trenger noen som skal ta vare på meg, og det å være så snill og oppoffrende og lydig som mulig, det gjør at mamma ikke gråter. Jeg må ikke belaste mamma, så for å unngå at mamma blir belastet på noen som helst måte, så skal jeg være underdanig og så flink pike jeg bare klarer. For hvis mamma gråter, så er jeg helt alene i hele verden. Og så blir det den litt sånn avhengige strategien, den litt plisende, selvoppoffrende, være snill mot alle strategien som hun bruker på skolen. Den funker ikke på skolen, for på skolen så blir du mobba på den typen manglende selvhevdelse, så du blir ofte et offer for de som har en annen strategi, nettopp å vinne kontroll over andre for å føle seg trygg. Så der er disse strategiene, de jobber sammen. Så hun får da masse traumer fra skolen, masse mobba, hun klarer ikke å konsentrere seg med algebra, for det er vanskelig når du får buksevann, eller blir mobba i hvert eneste frikvarter. Så når hun da blir voksen, så får hun en kjæreste, flytter sammen den kjæresten, og hun skal da ta opp algebra, for hun må på kveldsskole lese på dagen, og han går på jobb. Men i det han går, så smeller døra igjen, og så får hun et illebefinnende. Og det nok den panikken igjen, også, og den tolkes da gjerne som hjerteinfarkt, kreft. Altså, du går til fastlegen med den typen reaksjoner, for dette her føles helt jævlig. Og så ringer du til kjæresten, du må komme hjem, jeg spyr, jeg er dritdårlig. Og så kommer han hjem, og så etter hvert så føler han at hver gang han på jobb, så burde han vært hjemme. Og jobben sier, hvis du skal være hjemme hele tiden, så kan ikke du jobbe her mer. Så han kommer mellom disse. Så etter hvert så merker hun at det ikke noe galt med henne, og hver gang døra smelter igjen, så det døra som smalt igjen på rommet til mamma, når hun var deprimert, det døra som smalt igjen til pappa, når han aldri kom tilbake igjen. Når døra smelter igjen, så forteller hele systemet at du forlatt, du alene, og du kommer til å dø. Mens hun vet med hodet sitt at han kommer tilbake klokka 3:30 og skal spise middag. Det er to helt forskjellige ting, men kroppen reagerer voldsomt på dette, fordi du har for mye energi bundet opp i panikksystemet. Det har blitt for sterkt, og det gjør at du klamrer deg til andre mennesker på en sånn måte at de til slutt føler seg kvelt. Så når han kommer hjem på ettermiddagen, så har vi også den der, da har vi blitt funnet på IKEA-dynamikken også. For hvis han kommer litt for sent hjem, eller har vært innom naboen og slått han prat, eller et eller annet som skjer, så krangler de. Så i stedet for, å endelig der er du, så er det, fuck you, jeg er irritert på deg, jeg vet ikke helt hvorfor, men nå finner jeg på deg, det bare blir krangel da. Så den som er hjemme og har ventet, begynner å krangle, og så er helvete i gang, og så går dette mønstret her sånn, helt til det hun frykter mest av alt, blir forlatt, nettopp skjer, fordi denne strategien, denne måten å klamre seg til på, det fører til at andre blir kvelt, og så blir hun forlatt. Og samme gjelder med venner for hennes del, at det er vanskelig å legge på med telefon, sånn at hun også blir den avhengige, føler at enhver separasjon som ganske ubehagelig, på sett og vis. Når de ringer folk, så vil de ikke ta initiativet til å si, ja, nei, men det var hyggelig å snakke med deg, vi prates, altså den der avslutningen, sånn at ikke den telefonsamtalen varer i det uendelige. Så de avslutter ikke samtalen, hvorpå folk begynner å se på displayet, faen, det der tar for lang tid, det kan ikke hete, så blir du jo avvist, gang på gang på gang på gang. Så frykten for å bli avvist sørger for at man blir mer avvist, og det er liksom skjebens ironi, og det er det kjipe ved denne typen avhengig personlighetsproblematikk. Pluss at man egentlig ikke har noe egentlig relasjon til den andre, for den andre er bare min livsforsikring. Du kan ha det til menneske. Det trenger jeg for å regulere meg selv ned. Hvis ikke, så føler jeg meg utelatt. Altså, jeg føler meg utenfor flokken. Denne masse kortisol og faenskap. Det har vi snakket om. Ensomhet er det verste. Jeg vil gjøre alt for å ikke være ensom. Der er det en person. Du kan være min livsforsikring. Du kan også få livsforsikring på Storebrand. Koster litt det også, men det funker. Det er på en måte noen andre er et objekt. Og i den relasjonen til andre så blir... Så den relasjonen jeg har til den andre, hvis den er en objekt, så har jeg ikke egentlig... Da blir jeg avhengig av vedkommende, og vedkommende føler seg som en ting og vil ikke være sammen med. Og når den personen da forsvinner, så fyller jeg det hullet med narkotika i stedet. Eller en hund, eller en katt, eller en hest. Og jeg mener at det er bedre å fylle det... Altså, vi er relasjonelle, og det vi bruker å regulere oss selv ned med, det er de relasjonene vi har hatt. Så hvis vi har hatt gode, trygge relasjoner, så har de flyttet inn i oss, og så... Jeg har et forhold, meg og den andre, det bor i meg nå. Men hvis den andre er en dårlig svikter, det er et sviktende objektrelasjon, så trenger jeg å roe meg ned på en annen måte når det ikke er noe i enden av der jeg skal roe meg selv ned. Og det kan være heroin. Funker som bare faen. Men det kan også være, sånn jeg tenker, en hest. De er veldig stabile som sånne objektrelasjoner. De bare ser på deg med store øyne og elsker deg uansett. Faen hva? Helt ubetinget. Så... Min hypotese, du finner ganske mye avhengig og ustabil personlighetsproblematikk i stallen. Men det kan godt være at du er nødt til å lære å være alene, men jeg er litt usikker på om jeg hadde klart det. Altså, jeg tror jeg ble menneske i relasjon til den andre, og i utgangspunktet så tror jeg den andre var sånn mekanisk til stede for meg. Bare et menneske som kunne bekrefte meg, og jeg brukte det som et slags narkotikum for å regulere meg selv ned. Men etter hvert som jeg da ble tryggere og tryggere på meg selv, og fikk bedre og bedre relasjoner, så er det som de langsomt går over i en mer genuin relasjon, så at relasjonen ikke lenger er en transaksjon. Og jeg tror det det som kanskje psykisk helse, når vi snakker om å ikke være ensom, så handler det om å klare å ha relasjoner, og ikke transaksjoner på en måte. Altså en transaksjon, at det et eller annet, det noe sånn ganske konkret gi og ta forhold her. Og når jeg hører med mennesker som beskriver type enten avhengighet, eller det at de bare holder folk på en avstand nå, så gjør det litt sånn som jeg gjorde før jeg fikk barn, at jeg satte opp en liste med fordeler, med å ha barn, og ulemper med barn, og så snakket jeg med folk om det, og så fikk jeg 3000 ulemper, og så fikk jeg ingen fordeler. Altså, eller det var en sånn uspesifisert fordel. Den var vanskelig helt å se, men det var veldig lett å... Så det var som, ja, du får ikke sove, det jævla dyrt, de maser mye, du kommer til å bli jævlig utålmodig, du kommer til å klikke, altså, og alt det men likevel så alle de... Altså, det nesten som du da tenker på det å få et barn som en sånn transaksjon, det også, hva får jeg ut av det? Hva taper jeg på det? Og det noe som snakker litt sånn om andre mennesker også, ja, men hvis jeg skal ha en kjæreste, så må jeg ta hensyn til det, og så må de det, og så det vaskemaskin. Så det bare sånn, de ser på det som en transaksjon, fordi jeg tenker at for du vet ikke hvordan du elsker. Du vet ikke hvordan, for det som står på fordelen med et barn, at du kommer til å, i hvert fall, potensialet for å elske det, ubetinget der. Og det trumfer alt annet av hassle, for hassle helt så trivielt. Så det å virkelig klare å relatere seg ubetinget til et annet menneske, jeg tror det det som vi jobber imot. Jeg tror aldri vi kommer dit absolutt, men jeg tror at relasjoner kan bli mer eller mindre sånn. For jeg mener at jeg kanskje gift med en person som jeg veldig, veldig glad i, men det startet med at det var ikke noen andre som snakket norsk der. Så det jo litt sånn, ja, da var det oss to som snakket norsk da, og det kan være at det var skjebne at vi skulle treffe. Eller så var det bare tilfeldig at vi syntes det var vanskelig å snakke den språket de snakket der vi var, så da var det veldig naturlig at vi... Så at det var en frykt for å være alene i et nytt land, altså det begynner kanskje en slags underskuddsposisjon, jeg trenger et annet menneske som snakker det samme språket og kan forstå meg, og så var det ganske turbulent da i mange, mange år, men etter hvert så tror jeg man kanskje også sammen kan vokse, så at nå trenger ikke hun meg, og jeg trenger ikke henne i en sånn psykologisk forstand lenger. Vi trenger hverandre for å ta vare på barna og økonomisk og sånn, men vi trenger hverandre ikke en psykologisk forstand. Først da har vi en helt nær relasjon. Det er først da man virkelig kan elske et annet menneske på en måte, helt ubetinget. For da det ikke forstyrret av maktbalansen som dukker opp når den andre, jeg trenger det av deg, du trenger det av deg. Det litt sånn, ja, nå støvsuget jeg i går, sånn kan du gjøre det da. Det visse transaksjoner der. Men på sånn grunnleggende sett så det mindre av det enn det var før. Så, og det litt sånn, jeg tror jeg har det med barna mine har svart, kan vi få en hamster? Nei, ikke faen. Kan vi få et marsvin? Nei. Kan vi få en sånn kanin? Nei. For jeg begynner å regne. Hassle, hassle, hassle. Må det, for ingen kommer til å gi deg mat, og så bla, bla, bla. Altså, jeg regner på det. Fordi jeg skjønner ikke hvordan jeg skal elske et marsvin. Og så spør de, kan vi få en katt? Ja, med en gang, for jeg vet hvordan jeg skal elske en katt. Jeg vet at jeg klarer å elske en katt, for den oppe på et nivå av bevissthet som jeg tror jeg anser som elskverdig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment.
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
No offense, men noen av de andre dyra under der klarer ikke å etablere kjærlighet til, derfor så vil de ikke, mens denne katten, som også bare Hassel, spretter ut og oppe på bordet og spiser og drikker av alt vi har og sånn. Men jeg synes, jeg klarer å elske det altså man ligger, jeg hører maling, alt det der, det en sånn en ren relasjon som gir meg, det starter så mye oksytocin, det gjør meg så rolig, selv om det egentlig stress. For det ikke en transaksjon, jeg vet hvordan jeg skal, eller jeg har lært meg å elske det. Og jeg kan sikkert lære meg å elske stadig mindre ting. Det Dalai Lama sitt prosjekt, det jo å elske grasset fordi det levende, på en eller annen måte. Der jeg ikke i det hele tatt, jeg klarer ikke en hamster engang. Ja, du kan få en vitenskapelig forklaring på det, ikke sant? Og det er derfor jeg egentlig ville, det dit jeg gikk, hva kuren mot denne typen relasjonsproblematikk, hvis vi enige om at det en eller annen knute på tråden mellom meg og den andre. Så den andre kan ikke tilføre meg noe annet. Det blir for mye dynamikk, det blir en transaksjon. Jeg avhengig, noen andre bruker meg som en brikke i sitt spill, jeg bruker den som en brikke i mitt spill, og så vi møtes egentlig ikke. Så for meg så ligner det på ikke lov å le på hytta. Altså, det sånn, hvis dere har sett det, så skal alle være morsomme, og alle skal få hverandre til å le, men ingen hører jo etterpå hverandre, så alle går rundt og forteller vitser som ingen hører. Og det sånn, for jeg trenger bare at du ler av meg, du en brikke i mitt spill for at jeg skal vinne dette spillet, men jeg det samme som deg, og jeg ler ikke av deg, for jeg hører ikke hva du sier. Så det liksom, jeg tror det en sånn der, satt dette her på spissen, en sånn der dramatisk, relasjonell tilknytningsforstyrrelse på hytta, hvor alle har hver sin målsetning som egocentrisk, så de er ikke i balanse selv, så de kan faktisk gi noe til andre. Så det tror jeg et problem, at relasjonene våre det er knute på tråden der, fordi vi har mønstre som jeg vokste opp med, som har sørget for beskyttelse, hold avstand så folk ikke invaderer deg, klamre deg til folk så de ikke forlater deg. Altså, det ting du måtte gjøre som barn, det ble default mode, og det ødelegger relasjonene dine når du voksen, for du klarer ikke å omjustere det på en måte. Så det et problem mellom deg og den andre. Men samtidig så tror jeg at det et problem mellom deg og deg selv. Så jeg tror det også et vel så stort problem, at vi også har en relasjon til oss selv. Akkurat som vi har en relasjon til andre mennesker, så har vi også en selvrelasjon. Så jeg behandler meg på en bestemt måte. Og det nok også litt tillært hvordan jeg mener at jeg skal behandles. Og det nok også, tar nok litt erfaringer fra de relasjoner jeg har til andre, om hvordan jeg skal behandle meg. For jeg ser hvordan andre behandler meg, så behandler jeg meg på samme måte. Så der ser jeg også at folk behandler seg selv med en type fiendtlighet, og degradering, som jo helt jævlig. Sånn at de kan godt være hyggelige mot andre mennesker rundt seg, ofte bare for å bli likt og ikke bli avvist, kanskje, eller en genuin. Og hvis de har det, så vil de også ofte ha en slags relasjon til seg selv som ikke preget av kjærlighet, men av fiendtlighet. Og derfor så kuren kjærlighet, og for å få en overdose av kjærlighet, så må du ta MDMA. Og det det som det interessante med løsningen på problemet, som selvfølgelig ikke en spesielt god ting å si sånn ut på en sleivete måte, for det kan være livsfarlig å eksperimentere med på egen hånd. Men når man ser på forskninga, som vi har gjort flere ganger her på MDMA, så ser jeg at nå brukes MDMA i behandlingen av PTSD hos krigsveteraner i USA. De mener det blir godkjent i 2023. Kommer litt an på demokrater eller republikanere, men sannsynligvis så vil de få godkjent denne behandlingsmetoden, fordi den er så potent da. Den kurerer PTSD i 85% av tilfellene. Og det ikke MDMA alene, men det MDMA i kombinasjon med samtaleterapi. Over et par måneder så 85% kvitt lidelsen. 3,5 år senere så 13 av 16 fortsatt uten symptomer på PTSD. Og hva PTSD? Det jo egentlig sånn granatsjokk. Så i utgangspunktet så er det en enkel PTSD, at du har unnvikelsesstrategier, du har gjenopplevelser, sånne type flashbacks, og du har mareritt utifra en hendelse som har skjedd, som du ikke klarer å forholde deg til. Og det er det som man tenker om PTSD. Men så innfører de også kompleks PTSD, som for meg bare ja, men det jo det samme vi snakker om I alle mulige personlighetsproblematikk. Altså, det handler om gjentagende erfaringer på å bli sviktet, på å bli dårlig behandlet, på å bli avvist, på å bli forlatt, opp igjennom. Du stod der helt hjelpeløs alene mens mamma lå inn på rommet og gråt. Det var ingen til å ta vare på deg, og du måtte finne ut hvordan du skulle smøre din egen brødskive. Ikke sant? Dette her, det kaller de kompleks PTSD. Vi kaller det avhengig personlighetsproblematikk. Altså, samme hva du kaller det, da. Men det I hvert fall helt likt, tenker jeg. Så for å ha PTSD så må du ha gjenopplevelser, unngåelsesadferd og en opplevelse av fare, altså du går rundt og rolig hele tiden. Men hvis du har en kompleks PTSD så har du I tillegg vanskeligheter med å regulere følelsene dine, for det noe du bruker den andre til. Jeg der for å regulere mine barns følelser, for de har ikke prefrontal cortex, så jeg fungerer som prefrontal cortex for tre andre mennesker. Og etter hvert som jeg gjør det, så vil de overta den strategien, og så vil de eie det I sin egen prefrontale cortex. Så det min oppgave nærmest, å speile barn og hjelpe de å regulere det ned. Ikke sant? Så her det vanskelighet med å regulere følelser, det interpersonlige vanskeligheter, og det et negativt selvbilde. Relasjonen du har til deg selv ikke spesielt god. Så det den komplekse PTSD-en. Og hvorfor fungerer MDMA, eller psilocybin, eller ketamin, eller hva det skulle være? Altså, det jo et psykoaktivt stoff, et sentralnervestimulerende middel, som de også kaller et empatogen. Og det fordi at virkningen av det stoffet jo at du får en form for eufori ofte, økt våkenhet, forsterket sanseopplevelser, økt utadventhet og sosial omgjengelighet, og en følelse av nærhet og empati overfor andre. Så det MDMA gjør jo at det aktiverer, det gir en oversvømmelse av oksytocin. Og når vi da husker, altså hvis vi ser at minnene våre rekonstruktive, og hvis du husker minnene dine full av skam og skyld, og nei, det skulle ikke være sånn, og du I stedet husker minnene dine sånn overflod av kjærlighet og varme og aksept, som Dalai Lama går og maser om hele tiden. Så hvis du da husker minnene dine på den måten, så vi på at minnet rekonstruktivt, sånn at minnet jo ikke en film fra fortiden, det noe du gjenskaper hver gang du husker på det. Og hvis du husker på det fullt av kjærlighet, I stedet for fullt av selvhat og selvforakt og faen jeg dum greia, så sjansen for at du da rekonstruerer det minnet på en sånn måte at det legger seg et annet sted I hjernen, et annet sted I hippocampus, forankrer seg I andre nettverk, en grammer I hjernen, så vil du få en mye kjærligere forhold til deg selv, og du vil få et kjærligere forhold til andre mennesker. Så det en slags overdose av kjærlighet, kombinert med psykoterapi. Og det sånn Sam Harris kom inn I meditasjon, det jo via psykedeliske stoffer, for han sa at jeg aldri opplevde en sånn gjennomgripende følelse av kjærlighet til alt. Vennen min så et helt annet lys, jeg fikk en helt enorm connection, og jeg fikk en helt annen forståelse for meg selv og naturen for øvrig. Så det en oversvømmelse av kjærlighet som dukker opp når ego går I det vale. Så ego, som der som en mental konstruksjon, som liksom vårt forhold til andre og som administrerer alt dette her. Altså, jeg ikke god nok, de liker meg sikkert ikke, jeg må gjøre sånn for at de skal like meg. All den kampen sånn, den vil jo under MDMA, den vil gå I det vale. Det default mode network slutter å fungere, og så må hjernen begynne å kommunisere seg imellom. Så du vil få en mye mer ufiltrert opplevelse av ting som ikke koda gjennom det sett vanlige jeg ikke god nok operativsystemet ditt, eller andre mennesker må du være forsiktig med, fordi jeg ute etter å ta deg, eller et eller annet sånt. Så du har det, pluss at du har oksytocin som fremmer den kjærlige varianten. Og hvis folk kunne begynt å behandle seg selv med en viss grad av aksept og kjærlighet, da tror jeg faen vi kunne lagt opp, altså. Da hadde ikke vi hatt noe her å gjøre. Da kunne vi bare stengt det, og så kunne vi begynt å jobbe som murere I stedet. Altså, jeg vet ikke hva... For det jo hovedproblematikken, ofte relasjon til andre som blir problematisk, men vel så den gjenspeller ofte også den manglende kjærligheten vi har til oss selv. Men hvis vi blir ubetinget elsket av andre mennesker, så vil vi lære å ubetinget elske oss selv, og vi vil være I balanse, og vi vil ha mye å gi til andre mennesker, og vi vil ikke være avhengig av andre mennesker. Vi vil kunne elske andre mennesker. Og dermed så mener jeg nå at så fort dette her blir mulig å drive psykoterapi I gruppe med hjelp fra en overdose oksytocin, så jeg med. Det skal vi. Bivirkningene kjeve spenninger og kvalme, og de forekommer nesten aldri, og forskerne har ikke sett noen tegn til avhengighet. Og det sier at når de ser at studien viser at de med MDMA-assistert terapi, de så 2 måneder etter eksperimentet var 85% av deltakerne kurert for lidelsen, 3,5 år etterpå, 13 av 16, altså veldig høy effekt. Og så virker det som om effekten hos noen vedvarer over tid. Det virker som om de har fått et nytt perspektiv på livet, et annet engasjement, en annen glød til verden. Altså ikke være på vakt med verden, men det nysgjerrigheten. Det hvis du klarer å være nysgjerrig på deg selv, i stedet for dømmende overfor ting. Og det nesten det jeg tror det på en måte understøtter, da. Og gir deg en sånn voldsom boost og en sånn skjellsettende opplevelse som kan gjøre at du kobler deg på en helt annen måte. Så, og noen så den effekten da ut til å bare balle på seg, så du kommer ut av mønstret og kommer inn i den måten å orientere deg i verden på. Og det virker jo helt fantastisk, men jeg tror mange har jo prøvd det uten å ha denne effekten. Og jeg tror det litt som at hvis ikke du dyrker den effekten, så det ikke noen... Dette nødt til, du får en ny opplevelse av deg selv, og den opplevelsen må integreres. Og integreringsjobben psykoterapien. Så hvis du bare tar det og håper på å bli bedre, så tror jeg kanskje du kan integrere mye rart, og få noen fortellinger og noen narrativer som fryktelig komplisert og vanskelig å ha med å gjøre. Særlig hvis du gjør dette freestyle, for da det kriminelt. Da du allerede i en eller annen kriminell zone, hvor du inntar det stoffet, og det masse negativitet rundt det, det frykt ble tatt. Så det du kobler dette til en kontekst som kan være ganske giftig, men under regulerte former i mikrodosering som de har forsket på i fase 1, fase 2, fase 3 av dette, hva den perfekte dosen, hva den terapeutiske dosen, og under trygge omgivelser hvor de nye opplevelsene du har av deg selv, som ikke filtrert via disse forvrengte nettverkene og nevrosene du har inne i hodet ditt, hvordan kan jeg gjøre det til den nye narrativen om mitt liv? Hvis du klarer å reorientere narrativet ditt til å bli et kjærligere narrativ overfor deg selv, så lever du et sykt mye bedre liv. Det min påstand. Og jeg tror noen trenger, og det tror jeg vi kan klare ved å være rause med hverandre. Og vi kan klare det hvis vi tar innover oss at vi må være litt rausere med oss selv. Men det veldig fristende å bare skylle over med en bøtte oksytocin for at det skal gå litt fortere. For jeg er så jævla utålmodig til å ta jævlig lang tid det greiene her, synes jeg. Ja, det høres. Så jeg alltid redd for quick fix, da. Så det føles som å være et eller annet. Så jeg selv tør jo ikke dette. Jeg tør ikke å ta disse stoffene, fordi jeg mener at det ofte... Altså, det kan gå... For det første så vet jeg ikke hvor jeg skulle gjort det, men sjansen for å få en type innsikt jeg ikke klarer å integrere på egen hånd, og så vet jeg ikke om noen som har erfaring med det. Så for meg så er det litt den der at jeg sammenligner med å løfte vekter på et helsestudio. Hvis jeg tenker, ja, faen, jeg klarer jo 100 kilo i benk og legger meg ned og klarer å rikke den stangen, så kommer jeg til å få den rett i hodet og dæve. For jeg klarer ikke å løfte 100 kilo i benk, det er jeg ganske sikker på. Jeg tenker jeg kanskje kan klare 30 eller noe. Jeg vet ikke, jeg har ikke prøvd. At den psykologiske vekta du da etterpå skal integrere, hvis du ikke har psykologiske muskler til å ta det imot, så lurer jeg på om det kan gå virkelig galt. Eller det i hvert fall faren, tenker jeg. Derfor så ikke dette anbefalt for noen. Med mindre det foregår i en terapeutisk kontekst. Men da i hvert fall, det vi kan ta med oss bare at det oksykotin her som virkestoffet, og det det vi også kan fremkalle hvis vi fokuserer på takknemlighet, hvis vi føler på å koble oss på andre mennesker. Altså, det jo mulig å starte denne pumpa på egen hånd, rent sånn mekanisk, uten hjelp av kjemiske nøkler. Ja, jeg synes det interessant. Jeg vil også delte opp, og det ikke bare oksytocin, det sier jeg bare for det ett hormon, og jeg kan ikke nok om hjernen, men det jo serotonin, og det jo ulike kommunikasjon mellom ulike nettverk. Det ikke... Man vet jo at hjernen fungerer ikke sånn at der ligger det og der ligger det. Det ofte kommunikasjon mellom ulike elementer som utgjør selve operativsystemet på en måte. Men det interessant å bare nyansere dette med den typen kjærlighet og hva man får ut av det. For det jo liksom litt sånn lett å gå til, ja, men det bare avhengig, vi bare avhengige. Altså, på en måte så vi jo det, dypest sett. Altså, vi trenger jo et annet menneske for å bli bekreftet og bli til menneske. Så vi starter jo veldig avhengig av at jeg vet ikke hvem jeg men du må fortelle meg det. Og i det du forteller meg det, så blir jeg og deg. Vi blir et vi, og dette vi-et kommer til å påvirke dette jeget som jeg utvikler. Så det jo hele tiden i kortet. Og så det vel det, det der å høre til et fellesskap for eksempel, og få masse ut av det. Jeg tror jeg har fått masse oksytocin ut av, eller kjærlighet ut av nå å høre til et sånn Kaiser Orchestra-fellesskap, fordi det plutselig skal ha reunion, og vi har ventet på det i 10 år, og jeg har en slags passion for det som sånn irrasjonell på en måte. Jeg har ikke så mange sånne irrasjonelle ting, men det helt sånn forholdsvis irrasjonell i forhold til det bandet. Og inne på den siden, den Facebook-siden, så folk sånn ekstatisk og glade, og så føler jeg litt at jeg har alltid hatt en aversjon å være med sånne, men akkurat det har blitt litt revet med. Jeg føler at dette liksom, dette min type folk. De skjønner hvor viktig dette her og så nærer jeg, skriver ikke så mye inn der, men bare nærer litt på at dette og da tenkte jeg litt på at ensomhet, altså driveren i høyrepopulisme også ensomhet, altså utenforskap, og så make America great again, det liksom sånn, nå er jeg med en flokk, jeg hører til et sted, altså, så det en sånn, det en voldsom driv da, jeg hører til, men det gir meg en veldig god følelse. Men hvis det da har vært en gjeng med nynazister, så hadde det jo selvfølgelig ikke vært så positivt da, men det er en gjeng med folk som elsker Kaiser Orchestra, og som bare snakker fint av hverandre, det er ikke noen sånn skitkasting i det fora i det hele tatt, så er det en god, Så hvis du skal agape, hvis du virkelig skal elske noen dypt og inderlig, og det en psykopat, så du litt, det jo uheldig, kan man si. Men som regel så vil jo også kuren mot egocentrisme hos den andre være en slags ubetinget kjærlighet av den andre, så det kan jo være at jo mer du har, jo mer vil du kanskje bygge den relasjonen. Men jeg tror ikke den relasjonen lar seg bygge med mindre du selv setter grenser for deg selv. For det det som jeg tror denne avhengigheten også gjør, at faremomentet at man ikke setter grenser for seg selv, fordi man totalt selvoppoffrende, og hvis man ikke har noen grenser, så må den andre bestemme hvor dine grenser skal være, og hvis den andre da litt sånn trøtt enda, så setter den grensen litt sånn, ja, men da kan du gjøre det, og da kan du gjøre det, så den andre personen vil bli en revet versjon av seg selv, fordi den vil på sett vis langsomt komme til å utnytte det, se at det går fint uten at det blir noe hassle, og så blir de bare en dårligere variant av seg selv, så det å sette grenser for et annet menneske, krever noe at et annet menneske hevder sine behov, det omsorg for et annet menneske, for det gir det andre mennesket muligheten til å være en god person, og det aldri sette noen grenser, eller si hvor de grensene går, det å sette en annen menneske inn i en slags, det blir et skyggelandskap, det blir en tåke å orientere for den andre, hvor den andre ofte blir den verste versjonen av seg selv som det mulig å bli. På grunn av våre menneskelige tilbøyeligheter til å ha det beste mulig, så må de bruke så mye energi på å skjerpe seg og være gode, og det helt umulig å vite hvor du skal være det. Så jeg tror ved den avhengige personligheten så det dette at de mangler selvhevelse, som også en alvorlig problem. Som man må se på, så det å sette grenser for seg selv, det tror de å avvise andre, eller være egoistisk, men det nesten det stikk motsatte. Det å sørge for at dette blir en balansert og god relasjon. Så selvhevelse et absolutt imperativ du nødt til å ta ansvar for. Ja, det superinteressant selv, for det er nesten som om narsissismen, da blir det motsatt av det vi alltid har trodd. Vi har trodd at det hevder egne behov, det er det som det narsissistiske, men egentlig så det å hele tiden være selvoppoffrende, fordi det underliggende der å hente anerkjennelse og plusspoeng hos den andre. Og når du digitaliserer det, og kvantifiserer det, for med en gang denne oppmerksomheten på seg selv blir digitalisert, og du henter poeng ved antall likes hos den andre, så blir du enda, det en sånn det bygger opp under en sånn type narsissisme som bare har fått sånn eksplosiv kraft, føler jeg, at folk går rundt og mest opptatt av nettopp dette digitale uttrykket sitt, og hvor mye likes, og etter hvert så må du bare bli drøyere og drøyere for å synes i den verden, og dette her sikkert veldig sånn feil, men jeg tenker at alle må få lov til å være sånn som de er, men det å gå i tog og kle meg ut, det klarer ikke jeg. For det et eller annet som byr meg veldig mot i de togene. Og det fordi jeg føler kanskje at det kan godt være, ja, vi kjemper for at alle skal bli akseptert og sånn, men det virker også som alle kler seg på sånn måte at det virker litt som ikke lov å le på hytta. Her overgår vi hverandre, jeg har fjær og alt mulig stæsj. Og egentlig så virker det som sånn, jeg har så riktige holdninger at jeg tar hele plassen i hele toget. Jeg har så høye vinger at det går opp under. Altså, det virker på meg som en slags sånn narsissistisk fest også. Altså, bare aksepter meg for meg og meg og meg og meg. Så jeg har alltid lurt på hvorfor kan ikke jeg gå i et pride-tog? Jeg kan godt stå og se på det, og jeg skjønner at jeg er for saken. Men jeg har en voldsom aversjon mot å gå dit selv. Og jeg sikker på at mange har bare gode hensikter og bare ønsker å støtte saken, men den der sjansen for at folk tolker det som moralposering hos meg, og jeg skal bare ha de riktige meningene, den føler jeg ligger så latent, så jeg vil bare ikke gjøre det, for jeg tenker at mange tenker sånn som jeg tenker om det, at det moralposering. Og selvfølgelig, hvis alle hadde tenkt sånn, så hadde ingen gått i tog. Jeg på ingen måte imot sakene, men jeg har en sånn, jeg lurer på om noe av det at det å bli sett, spesielt når det ble digitalt, det å bli sett har blitt så viktig for mange, og terskelen må bare bli høyere og høyere for hvor drøy du skal være. Jeg kjenner meg ikke som et menneske, jeg kjenner meg som katt. Jeg hører til, jeg er født i feil rase. Så begynner jeg, er det en genuin opplevelse som bare har vært undersøkt i mange år og endelig så får de plass? Eller er det bare sånn der, se på meg, jeg skal bare overgå alle andre? Og det kan godt sikkert være begge deler, men i det er å overgå, bare å være drøyest mulig for å bli sett, så føler jeg det en slags iscenesettelse av narsissisme under akseptfanen, og det irriterer meg. Men jeg vil tro at det finnes begge deler da, i det toget. Jeg tror bare jeg hadde håpet at vi var forbi det, så hvis vi fortsatt er der, så skjønner jeg at det da må det til, men det er litt sånn som når England nå får en statsminister som har en litt annen farge i huden enn de andre statsministerne, så nevner ikke engelskmenn det med et ord. Det de klager på han er alt for rik. Jeg føler, oi, de er ordentlig fargeblinde. De gir faen i hva slags, de tematiserer ikke at han har, endelig så har vi fått en statsminister som, bla bla bla. Nei, de nevner ikke det. De sier, han der er jo styrterik, han kan ikke representere folket. Det en legitim innvending, synes jeg. Men at de glemmer det, så lenge man må gå i tog for dette, så føler jeg vi da, ja. Men jeg hadde håpet at vi var lenger da. De studiene på sosiale medier, så det sånn at jo mer du legger ut i sosiale medier, det korrelerer ganske greit med graden av narsissisme. Så det jo de som kommuniserer mest i sosiale medier, de altså høyest på narsissisme. Så sjansen for å treffe en ganske selvopptatt person når du begynner å diskutere med noen i sosiale medier veldig høy. For de som ikke er så høy på narsissisme, de legger ikke ut noe der. Så dette jo et sted hvor nettopp denne typen selvopptatthet florerer og forsterkes i en voldsom hastighet som man kanskje ikke har sett før. Og det der du blir som sånn, ja, det der du får sånn der ikke lov å le på hytta-feeling. Her skal alle bare gå rundt og vise seg, men ingen ser egentlig hverandre. Nei, men dette var ganske tydelig, for det kom på 70-tallet, og da var det en stort psykiatrisk miljø som var veldig interessert i det, forsket mye på det, men så kom partydopet Ecstasy, og så tok denne Food and Drug Administration og forbød bruken av psykoaktive stoffer, punktum finale, i 1985. Og da la de liksom lokk på alt dette, fordi det var en sånn partydop. Og det tok ca. 40 år før man gikk tilbake på det, for det har jo helt andre, heroin er noe helt annet, kokain er noe helt annet, det har helt andre virkemåter enn dette her. Og det har man på en måte visst, og så har man nå begynt å kjøre dobbeltblindede, randomiserte forsøk en masse for å finne ut av hvordan kan finnes det et kjemisk nøkkel, en type medisinering i kombinasjon med restrukturering av sitt eget narrativ, som kan ha bedre effekt enn vanlig. Og så finner man stadig flere forsøk som tyder på det, og så blir det godkjent på trappen at det blir godkjent med MDMA-assistert terapi for pasient med PTSD. Og så må man sjekke om det kan gå videre på pasienter med tilknytningsproblematikk. Kanskje det vil være noe av de samme mekanismene. Så på en måte så går det går i den takta som et vitenskapelig prosjekt er nødt til å gå. Det kan ikke bare, ja det viser seg å funke, for da sjansen for at vi bare da begynner å bruke det på en måte som kanskje har alt for mange bivirkninger, at vi ikke er nøye nok. Ja, men derfor skal vi konkludere med at dersom MDMA blir avkriminalisert, så betyr ikke det at det stoffet er trygt å bruke. Det kan være svært kraftfullt verktøy, men det må brukes i riktig dose og i riktig kontekst med de riktige støttesystemene rundt, avslutter de som skriver alle disse studiene, og som publiseres i dette studiet var i Nature. Så ja, på en måte, men etter hvert som disse studiene også blir kjent, så kan folk, hvis det er greit å bruke, så bruker jeg det, så freestyler jeg det. Så jeg vet ikke helt hva slags signaleffekt det er. Ja, for hvis jeg skulle argumentert mot det, så vil det være at jeg skjønner hvor det kommer fra, jeg skjønner hva det vil si, men det bygger også opp under en mentalitet som jeg tror skadelig i samfunnet generelt, en mekanisk løsning på et komplisert problem, en quick fix på noe som jævlig, jævlig vanskelig, mens egentlig så du da bare ute etter, fyll dette hullet med noe som kan fikse meg nå, mens det som på lang sikt fyller det hullet gode relasjoner til andre mennesker som tar lang tid å bygge opp over tid i miljøer som gode for deg. Så det jo, så det å ha disse tingene i hodet, men mens det å hele tiden ønske, jeg må bare ha det beste som funker av utenforstående stoffer som kan reparere meg på innsiden, spiller opp, også opp under en mekanisk, et mekanisk menneskesyn, som jeg tror kanskje årsaken til mye ensomhet også. Så jo mer vi fronter akkurat det perspektivet, jo mer vil vi også kanskje understøtte en form for litt sånn ja, maskinaktig forståelse av det å være med litt sånn garasjeløsning på å justere for gasseren, og så du i, mens egentlig så handler det om å lære å elske på ordentlig, og det enda mer komplisert, og det må vi gjøre i litt langsommere prosesser da. Men jeg helt enig i at hvis det kan hjelpe, så bør vi ha det tilgjengelig på en eller annen måte, men det å bare gå for raskt frem, det tror jeg kanskje også det mange som venter på en eller annen kjapp løsning. Og jeg har jo hatt mange pasienter her som har vært i Østfold og fått ketaminbehandling. Jeg har foreløpig ikke sett noen sånne revolusjonerende store forandringer. Jeg har sett litt av dette her. Vi ser at jeg ser et annet blikk, jeg ser en annen nærhet bak dette ismennesket. Jeg synes det fascinerende. Jeg har også sett noe som ikke har fått noe ut av det i det hele tatt. Så spørsmålet vil de da, har de nok ressurser til å ivareta disse menneskene i etterkant av ketamin i mikrodosering intravenøst? Det har jeg vært litt, sånn, det litt usikker på.
Ja, det var det jeg hadde i denne omgang om den avhengige personligheten, som på sett og vis de fleste av oss. Mange lever på et ego i mer eller mindre underskudd, det tror jeg nesten gjelder de fleste, og da det kampen om å tilkjempe seg det man innbiller seg mangler for å føle seg hel, og da blir vi ikke nødvendigvis så veldig altruistiske, empatiske og relasjonelle, men vi ser ofte også det relasjonelle som en transaksjon hvor vi eventuelt kan få det vi trenger. Og det blir ikke en god relasjon, det blir en transaksjon, og der det en ganske stor forskjell. Så jeg innbiller meg jo at kuren mot ego i underskudd genuin kjærlighet, det å elske på ordentlig. Og da jo spørsmålet i dagens episode vært om det blir en mulighet hvis vi har en kjemisk nøkkel tilgjengelig, og det jeg litt sånn usikker på. Men jeg synes det interessant at disse psykedeliske preparatene vinner stadig mer terreng, at det blir forsket mer og mer på det, og at de nettopp opererer på prinsippet, altså det kjemiske prinsippet for kjærlighet, at det blant annet oksytocin og en sånn ubetinget gnist og glød til seg selv og andre mennesker, som hovedingrediensen i denne medisinen. Så på sett og vis så virker det som en slags kjærlighetsmedisin, eller i hvert fall noe som kan booste narrativet vi har om oss selv, kanskje på en positiv måte, og også den å våge å elske andre mennesker og føle seg som en større enhet, da, og ikke være i et konkurrerende forhold til andre mennesker om mest mulig status, eller få mest mulig omsorg, eller bli ivaretatt, og så videre. Og det var der vi begynte, det å hele tiden føle seg utrygg og trenger en annen person for å bli ivaretatt, så blir da den personen en livsforsikring snarere enn person du kanskje virkelig bryr deg om. Så det var jo ved den avhengige personlighetsforstyrrelsen vi startet dagens episode. Jeg tror jeg også skal avslutte med en oppsummering av hva man tenker om det å ha en avhengig personlighetsproblematikk. Og en personlighetsforstyrrelse, det et begrep fra diagnosemanualen som refererer til en rekke tilstander og adferdsmønstre som vedvarende. Det et uttrykk for personens typiske livsstil og måter å forholde seg til seg selv og andre på. Alle mennesker har en personlighet, og noen har en, ja, det man ifølge diagnosemanualen ville kalle en forstyrrelse i denne personligheten, og jeg mener jo at de fleste av oss har det på en eller annen måte. Vi jo justert litt forskjellig alle sammen, men noen da justert på en sånn måte at det går ut over relasjonen deres på en såpass alvorlig, på et så alvorlig nivå at det ødelegger for livskvalitet. Så det man kaller en personlighetsforstyrrelse altså en måte å være mellommenneskelig og psykologisk justert på som hemmer livsutfoldelse, og ofte det da snakk om problemer i relasjon til andre mennesker. Man vet ikke akkurat hvordan en personlighetsforstyrrelse utvikles, men sosiale faktorer og opplevelser fra barndommen og oppvekst det spiller som regel en avgjørende rolle. Så i denne episoden har vi da sett på dette med å være avhengig og da ikke ha en genuin kontakt med andre mennesker, men på en eller annen måte ha andre mennesker som en brikke i sitt eget psykologiske spill for å føle seg hel. Så den avhengige personen spiller ofte en passiv rolle i eget liv og har en tendens til å underkaste seg andre. Andre mennesker tillates og oppfordres til å bestemme og ta de viktige avgjørelsene i livene deres. De er vanligvis ubekvemme med å være alene og har ofte en engstelig og depressiv fremtoning. Noen blir avhengig av partnere som da i neste omgang kan misbruke denne avhengigheten på måter som ikke bra for den avhengige. Og denne tilstanden her sånn, den hyppigere hos kvinner enn hos menn, og den hyppigere hos de yngste i en søskenflokk, og hos personer som hadde en alvorlig fysisk lidelse som barn. Den avhengige personen føler seg ofte hjelpesløs, som et barn i en voksenverden. I tillegg det ofte en gjennomgripende følelse av inkompetanse og mislykkahet. Av og til kan det virke som om de mangler livskraft eller egen styrke. Det kan komme til uttrykk rent praktisk, men også intellektuelt og emosjonelt. Veldig ofte overlater de ansvaret til andre og tar lite initiativ selv. De ofte på leting etter sterke personer de kan støtte seg til. I verste fall finner de mennesker som utnytter dem, hvorpå de ofte befinner seg i en ganske vanskelig situasjon, og de finner seg i mye og går på kompromiss med egne behov for å beholde en sterk partner, selv om denne partneren behandler de dårlig. Noen finner seg i misbruk, trakassering og vold fordi frykten for å stå på egne ben på sett og vis større enn frykten for partnerens overgrep. En del eksistensielle filosofer har snakket om at mennesket dømt til å skape mening i eget liv, og Nietzsche snakket om at menneskets viktigste drivkraft var viljen til makt. Dette handler på mange måter om å være agent i eget liv, og med egen kraft skape da mening i tilværelsen og sette i gang interessante livsprosjekter. Det krever på sett og vis tillit og pågangsmot, noe den avhengige personen ofte mangler. De ofte svært usikre på seg selv, og grunnleggende lav selvfølelse betyr at de også har lite tro på at de kan sette i gang noe som helst. Noe som igjen da frarøver dem vitalitet og kraften til å møte livet med engasjement og interesse. I stedet for stiller de seg bakerst i køen, legger de fleste beslutninger i andres hender og tar ikke tak i egen situasjon på en resolutt måte. Slik risikerer man å miste seg selv, fordi man hører ikke etter på egne behov, noe som fører til en følelse av depresjon og håpløshet. Samtidig krever den underdanige og avhengige personlighetsstilen at de kraftige og selvhevdende følelsene, som sinne og irritasjon, undertrykkes, noe som ofte kimen til både angst og uro. Så det altså kort oppsummert hovedproblematikken når man føler seg tilkortkommen, redd for å bli forlatt, har lite troa på egne evner og klamrer seg til andre i håp om at de kan fullbyrde livet og fungere som livsforsikring. Og da har man egentlig ikke en ordentlig relasjon til en annen person, for en god og ekte relasjon den likestilt. Og disse relasjonene ikke likestilt, og det blir ofte svært vanskelig for den avhengige. Så det å våge å elske seg selv i første omgang ha troa på seg selv, akseptere seg selv og forstå at mye av den selvforståelsen vi har projeksjoner andre har plassert på oss. Altså hvordan andre har oppført seg mot oss har blitt til vår egen selvforståelse, og hvis vi har møtt mye kritikk og mobbing osv., så har vi ofte et negativt syn på oss selv, så forholdet man har til seg selv da preget av en type både mistillit og trakassering. Og der kan man kanskje begynne, og igjen, hvis man har en vennligere og rausere holdning til seg selv, altså har en selvforståelse som preget av oksytocin og ikke fiendtlig aggresjon, så tror jeg man har kommet veldig langt. Og når man begynner å stole på seg selv, så også muligheten for å stole på andre og relatere seg til andre på en likestilt og genuin måte mye, mye større. Så her det kjærlighet utover og kjærlighet innover som medisinen, og spørsmålet jo da om dette på sikt kan katalyseres gjennom en form for psykedelisk preparat som man kan kombinere da med reorientering av livsførsel og reorientering av sitt syn på seg selv da, I lyset av en mer vennlig og kjærlig holdning. Så det forlater jeg som et åpent spørsmål, kanskje et litt håpefullt innspill til fremtidens psykiatri. Men så langt så tror jeg bare vi må ta vare på hverandre, prøve å elske hverandre så godt vi klarer, og prøve å elske oss selv så godt vi klarer. Så det må være hovedbudskapet I dagens episode. Takk for følget, og velkommen tilbake.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.